Og lige inden podcasten starter her, vil jeg først og fremmest sige tak, fordi at du lytter med. Hvis du godt kunne tænke dig at sikre dig, at podcasten bliver større og produktionerne bliver vildere, så kan du rent faktisk hjælpe til. Der hvor du ser eller lytter til podcasten, må du meget gerne gå ind og trykke følg. Om det så er på Spotify, Apple Podcast, YouTube eller whatever. Og derudover, så må du også meget gerne, hvis muligt, give en positiv anmeldelse af podcasten. Gerne 5 stjerner. Og hvis du gerne vil have mere indhold, så kan du som altid gå ind og følge mig på Instagram på Ludvigs Podcast. Tak for det, og nu til podcasten.
I sådan midt på Holmbladsgade-agtigt.
Ja, ja, fedt. Det er et dejligt kvarter. Altså, der er jo sket meget herude, fordi vi sidder jo
på Holmbladet. Det må man sige.
Ja. Altså, der er virkelig sådan... jeg har godt kunne mærke det her med, at det er blevet mere sådan... altså, for hvert år, der går, der synes jeg, at jeg ser flere og flere mennesker, der minder om mig selv.
Ja.
Også fordi jeg altid har haft den her med, at jeg har været sådan et Christianshavner-dreng også, samtidig med at være Amager-dreng.
Mm.
Så jeg altid følt mig lidt off på Christianshavn, fordi jeg var fra Amager, og altid følt mig lidt off på Amager, fordi at jeg også var lidt Christianshavner-dreng, ikke?
Ja, fordi du alligevel ikke var sådan helt plysset, havde tatoveringer
og Helle Hansen-jakke og knald
og sådan noget. Jeg var faktisk lige ved at tage en skot-trøje på i dag, men tænkte, ej, det bliver kraftigt for meget, altså.
Det var fedt, hvis du kommer lige ned ind for Top Boy, ikke? Eller så bliver sådan med sådan hætten nede og...
Ja, helt image-agtigt. Folk kigger på det og tænker, Morten, vi har set dig. Vi ved godt, du er fra mig, ja.
Men Morten, hvem er det, du er til folk, der sidder derude og måske ikke ved, hvem du er?
Jeg er nok mest kendt for at være forfatter. Jeg har skrevet nogle romaner, 3 romaner, som tilsammen udgør det, der er blevet kaldt for Amager-trilogien. 3 meget tykke romaner, som både handler, som hver især tager afsæt i virkelige hændelser, i nyere Amager-historie, så at sige. Både min egen historie og mere sådan mindre og større skelsættende ting. Egentlig er jeg uddannet manuskriptforfatter, så jeg er egentlig trænet i at skrive til film og tv-serier.
Okay.
Jeg har gået på noget, der hedder Super 16, som er en alternativ uafhængig filmskole i København. Har også skrevet lidt film og lidt tv, men det er nok mest romanerne, jeg er.
Mm.
Folk vil koble på mig.
Og hvad er din historie med Urbanplanen er?
Jamen, det er jo det, der er hele historien, ikke?
Mm.
Det er jo ligesom... Det er det, min første roman handler om. Den hedder Planen, og den handler om basically mine første 20 leveår. Og min opvækst i Urbanplanen gennem 90'erne og 00'erne, hvor det område jo var lidt noget andet, end det er blevet til i dag.
Altså, Urbanplanen, det er der sted, der ligger ude ved Englandsvej og sådan noget på Amager. Og det er jo det sådan et sted, hvor jeg altid fik at vide, at der må du ikke gå hen.
Det har jeg hørt mange få vide, der skal du ikke gå hen, ja. Ja.
Og hvad er det, der er med Urbanplanen? Du voksede op der?
Jeg voksede op der. Jeg er egentlig født... Min første leveår foregik faktisk på det dengang meget, meget snuskede Islands Brygge.
Mm.
Hvor min mor og far og jeg boede i en lille bitte etværelse, tror jeg, det var i Batoresgade.
Der, hvor man skulle have beholdt lejligheden.
Hvis de havde gjort det, så havde de været millionære i dag. Men de boede meget, meget småt, og de havde brug for noget større, og så lykkedes de med at bytte lejlighed. Måske var det en lejelejlighed i virkeligheden, så det kan godt være, at de ikke har tjent så frygtelig mange penge på den, når alt kommer til alt. Men de byttede simpelthen en bolig med en kvinde, hvis børn lige var flyttet hjemmefra, og hun boede i et lille rækkehus på Kurvemagerstien i Urbanplanen. Mm. Og så fik min mor og far nogle flere kvadratmeter, en lille gård og en lille have, og så kunne de stifte videre familie der, og så fik jeg en lillebror og en lillesøster.
Mm.
Og vokse op der, siden jeg var godt og vel 1 år.
Det er jo ret spændende, jeg har det, fordi at det her med, at jeg altid får at vide, at jeg ikke må, ubeplanet, der må man ikke gå hen, og specielt ikke om aftenen og sådan noget.
Mm.
Hvordan har det været at vokse op sådan et sted? Altså, kan du prøve at tage os lidt igennem, hvordan er det at vokse op? Fordi det er jo sådan, det var jo et socialt belastet område, og jeg ved ikke, om det stadig lidt er det også i dag. Det er det sådan lidt...
Til dels, men det lykkedes at skabe i hvert fald, så vidt jeg var stået en lidt mere sådan varieret beboersammensætning. Altså, den tragiske historie om et område, som Urbanplanen er jo, det er bygget til arbejderklassen.
Mm.
Det første spadestik blev taget i 60'erne. De første folk flyttede ind i slutningen af 60'erne, så for alvor siden i løbet af 70'erne flyttede folk ind i... De her, jeg tror, der blev bygget 2.500 boliger fordelt på lejligheder, små lejligheder og små rækkehuse. Der blev bygget skole, kirke, man kunne blive konfirmeret i en centerplads, hvor der var Amagerbank, kiosk, apotek, grønhandler, værtshus, socialkontor, og der var også ældreboliger nede i enden af området. Ikke? Mm. Så du kunne i princippet leve et helt liv der.
Ja.
Det var sådan den der socialdemokratiske vugge til grav idé, fysisk manifesteret i et område som det.
Det lyder så lidt kedeligt.
Ja, yeah, det kan man sige, men dengang var det super populært.
Ja.
Nemt. Jamen, det var jo, altså mange københavnere, mange der boede sådan på, hvad skal man sige, brokvarter Amager, boede jo i de der snuskede gamle lejligheder, hvor du ved, der var et toilet til hele opgangen, og der kom aldrig lys ind i gården, og fuld af trafik og bilos og så videre. Så pludselig kom det her tilbud om de her nye moderne lejligheder, hvor der var fjernvarme, du havde dit eget bad og toilet,
ja.
Du havde måske din egen altan, en lille have, der var grønne områder, der var ingen biler. Parkeringspladserne ligger ligesom ude i periferien og området. Så på den måde var det sindssygt populært, og folk de ville. Folk tog det som en social opstigning at flytte fra, lad os sige, Lergravsvej lige herover til urbanplanen. Ikke? Men det, der jo så skete, det var...
Så det var sådan et gyldent område til at starte med?
Ja, det var det virkelig. Det var sådan the golden age of arbejderklassebolig, og det er jo også altså mange af de områder, vi i dag identificeret som udsat eller ghettoer, vil nogen kalde dem, de er jo bygget i samme periode, de er bygget med det samme formål. Det er almene lejeboliger til almindelige mennesker, ikke?
Ja.
Og man kan sige, at det der jo er det uheldige ved det, der er jo, at det lykkedes jo at løfte arbejderklassen. De fik bedre liv, de fik bedre skolegang, de fik bedre job, de fik bedre løn, men de blev ikke boende.
Nej.
De flyttede væk derfra og investerede i mursten.
Ja.
Apropos, hvordan hele København ser ud i dag. Fordi hvem gider at bo til leje, hvis man kommer til penge, ikke? Så vil man jo hellere købe et hus ude på Kongelundsvej eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Så dem, der ligesom ikke kom med på velfærdstoget, blev boende, blev hængende der.
Mm.
Og måske endda havde en ufaglært eller udsat livssituation. Og så var det jo også samtidig med, at der kom rigtig mange, dengang kaldte man det fremmedarbejdere, ikke?
Ja.
Til Danmark. Og de blev visiteret af diverse kommuner til boligområder som Mjølnerparken eller Vollsmose eller Urbanplanen, ikke? Så der kom en helt ny beboersammensætning, som af forskellige årsager stod uden for arbejdsmarkedet. Så det var et udsat boligområde, socialt, økonomisk, og der voksede jeg op i 90'erne som en lille, bebrillet, nørdet dreng i et område, som var sådan ret, kunne godt være ret ubarmhjertigt.
Ja.
Fordi det var et område præget af, og det var nok også der, hvor du fik at vide, at du ikke måtte gå igennem eller nærmere området. Det var jo præget af, altså vi havde en lokal bande, der var en del kriminalitet, min skolegang var præget af total anarki. Det var meget, meget roligt, fordi vi var en masse børn og unge, som på hver vis nok havde det lidt svært derhjemme, og som på en eller anden måde, og havde det lidt svært i skolen, mange af dem, og som på en eller anden måde hævdede os og blev til nogle store kanoner ved at være nogle store kanoner på gaden, typisk set, ikke?
Hvad for nogle typer møder man? Altså, hvornår har det været allerværst? Altså, var det i starten, eller var det sådan...
I forhold til kriminalitet og alt det der?
Ja, sådan i forhold til din opvækst i Urbanplan.
Jamen, der tror jeg, jeg har ramt...
Spot on.
Guldåren igennem 90'erne og 00'erne, ikke?
Okay.
Det er lige omkring der, hvor jeg flytter væk derfra i slutningen af 00'erne. De begynder at hælde nogle kommunemillioner ind i området, begynder lave nye facader på bygningerne, og lave nogle nye initiativer. Der kommer sådan en hel sådan indsatsgruppe nærmest, som begynder ligesom at...
Så 12-årig Morten står op,
ja.
Tager sit tøj på,
ja.
Og skal ud af døren.
Ja.
Er man sådan bange for at gå ud? Altså, selvfølgelig har man vendet sig til sit nærmiljø, men sådan, hvordan foregår en dag for dig der sådan mentalt?
Mit vækkeur ringer klokken 7:45. Jeg bor 2 minutters gang fra skolen. Jeg står op. Jeg vækker mine søskende. Fordi vores mor, hun arbejdede nattearbejde. Det meste af vores barndom. Hun gjorde rent i en svømmehal. Stod op meget, meget tidligere end os, men var ikke hjemme.
Ja.
Og så tog jeg noget tøj på. Jeg havde ikke så frygtelig mange sæt tøj, så det var ret nemt at vælge. Det var mest af alt bare underhylderne, der skulle være rene. Vækkede mine søskende. Prøvede at få dem til at spise noget morgenmad. Børste tænder, det gjorde vi aldrig. Eller ikke mig, desværre. Og så var det sådan en lemminge-effekt, en lemminge-oplevelse at gå mod Dyvikeskolen, hvor jeg gik, hvor alle andre børn i kvarteret også gik, og også nogle børn fra andre områder i nærheden. Og så kan jeg huske, at jeg var fuld af regnskaber oven i mit hoved, regnskab om, hvorvidt jeg havde sagt noget eller gjort noget dagen før, som kunne, som jeg skulle betale for den næste pågældende dag. Jeg vil ikke sige, at jeg var et mobbeoffer, for der var folk, der blev mobbet værre end jeg gjorde, men jeg var ret lavt i hierarkiet, så jeg var udsat på flere parametre, især i skolen. Mm. Så det gik meget med sådan at hele tiden have antennerne ude og holde styr på, om der var fare på færre dybest set.
Så du er sådan en tilstand af stress hele tiden? Eller?
Det var det tror jeg rigtigt. Altså, det var først, da jeg blev voksen og fandt en anden ro i mit liv, at jeg kunne mærke, at nu kunne jeg slappe af mine skuldre, for jeg havde spændt i dem hele tiden. Hele tiden været...
Så det bare blev indprintet i dig?
Det tror jeg lidt. Altså, jeg tror, at... der er jo det her begreb om... Jeg tror, det bliver kaldt for antennebørn, ikke? Altså, børn er i det hele taget ret gode til at observere. De er meget, meget klogere, end man tror. Men jeg tror, jeg er har været nødsaget til at læse forskellige rum i løbet af et splitsekund.
Ja.
Læse stemninger, hvordan har folk det, hvad er stemningen, hvad er holdningen til mig? Mm. Hvor er jeg i alt det her? Og det er jo både en gave og en forbandelse, for jeg tror også, at det er det, der har gjort, at jeg er blevet den forfatter, jeg er blevet, fordi jeg kan beskrive stemninger og psykologier.
Ja, på den måde. Jeg kan godt lægge genkendelse til det. Altså, jeg har også selv haft en barndom, der var sådan lidt off og lidt stressende. Mm. Så jeg er blevet sådan hyperempatisk, plejer jeg at sige. Altså, jeg kan fornemme, hvordan folk har det, for nærmest før de har det.
Mm.
Sådan typen, hvis du sætter mig til en fremmed persons begravelse, så stortuder jeg. Fordi ja. jeg kan slet ikke sådan... Jeg tager folks følelser ind, og det er sådan et... Og det er jo igen, det er også en gave. Men ja. Det er også mega irriterende nogle gange, ikke? Altså fordi det kan være... Altså fordi, at man går og bruger en masse energi på andre mennesker frem for på sig selv, ikke?
Og glemmer sig selv, og, ja. bliver måske lidt en... undertrykker lidt sine egne behov, måske.
Min mor kaldte mig for Gormand Bjørn, fordi jeg altid ville gøre andre mennesker glade.
Mm.
Jeg prøver at please andre frem for at gøre mig selv glad, ikke?
Det er interessant, fordi jeg har været til en lille håndfuld begravelser. De fleste af dem er egne familiemedlemmer.
Mm.
Men jeg har aldrig grædt til nogen af dem ud over... Jeg har faktisk, det var en tidligere svigerindes mor, der døde, som jeg faktisk aldrig havde mødt. Men det at se hende og hendes lillebror gå op til kisten der, da deres mor døde tidligere kræft, det var rædselsfuldt. Altså, det ødelagde mig fuldstændig.
Mm. Jeg tror, du er blevet hærdet. Altså det her med, at hvis du... Jeg kunne forestille mig, at det miljø, man har været i som barn og ungdom i urbanplanen, der skal man jo ikke vise følelser.
Nej, det kan der nok godt være noget om.
Så bliver du ham der Morten, der render rundt og græder. Lad os snakke ham, ikke?
Jo.
Eller hvad?
Jo, jeg tror helt klart, at der har været en lang hærdelsesproces. Mm. Og der er blevet, jeg tror, jeg har udviklet en vis sådan robusthed og resiliens over for mange, mange ting. Igen også på godt og ondt, ikke? Altså, der skal virkelig meget til at formode fatningen. Til gengæld så er der også måske lidt tykkere... svagere adgang til at rent faktisk komme ud og tale om det, der gør ondt eller svært, eller som gør mig ked af det. Ikke? Og så tror jeg også, det handler om at lære det der med at hærde sig selv for at beskytte sig selv. I tilfælde med, hvis det er en eller anden trist, tragisk begivenhed med en begravelse, så er det jo også noget med at prøve at være stærk som storebror over for ens søskende eller resten af familien. Ikke?
Jeg kunne forestille mig, at du har fået nogle fede erfaringer i forhold til altså karakterer, du kan trække på, når du har vokset op i sådan et miljø der.
Oh ja.
Hvad for nogle karakterer møder man, når man vokser op i urbanplanen? Fordi et urbanplan for mig, det er jo sådan, det er jo den københavnske Mjølnerparken. Eller du ved, det er sådan, det er sådan, det svarer lidt til det samme, ikke?
Ja. Ja, jamen, det har jo mange øgenavne. Turbanplanen blev det kaldt, ikke?
Ja.
Og jeg boede ikke på Kurmagerstien, men på Ballademagerstien og så videre, ikke?
Okay, oh shit.
Hvad hedder det? Jamen, altså, helt konkret, altså, de første, jeg sagde godmorgen til, som ikke var mine søskende, det var drankerne på bænken, der var lige ved siden af skolen. Vi havde en gut, vi kaldte for Fedtmule, som var han var sådan læderbrun af druk hele året rundt, og han lavede den dårligste imitation af Fedtmule skrin, men alligevel kaldte vi ham Fedtmule. Han sad typisk på bænken sammen med nogle andre folk med alkoholproblemer, men også folk, der boede på sådan et psykiatrisk bosted lige ved siden af planen på den anden side af Røde Mellemvej.
Ja.
Planen var jo omgivet af to psykiatriske bosteder. Det ene lå lige på den anden side af Kurmagerstien, hvor jeg boede. Det andet var det, der hedder Sundby Vang, som ligger over for Sundby Algaard, min fritidsklub.
Ja.
Og de, du ved,
det er bare sådan en opskrift på katastrofe, det der.
Det er i hvert fald, det gør i hvert fald, at man møder folk, der kan være klædt ud og agere på specielle måder.
Ja.
Der var også en det er svært at sige, hun var en ung pige, fordi hun så sikkert ældre ud, end hun var, men hun havde Down, som var sådan en lille, buttet, meget bleg kvinde, med mørkt hår, og kiggede sådan en mørkebrun læderjakke, og var stiv hele tiden. Og jeg kan huske en gang, hvor jeg stod foran bageren, i centret, og der var sådan en lille busk op ved socialkontoret, der gik hun bare hen, tog bukserne ned, blottede sin meget, meget blege numse, og tissede, og kiggede mig direkte i øjnene med de der Downs øjne, og sagde, jeg er fuld. Og det var sådan...
Hvor gammel var du der?
Jamen, det ved jeg ikke, 10 eller sådan noget. Og det var skræk. Ja, altså, det var næsten, som om jeg havde set noget, der var sådan, ville forbande mig. Ikke?
Ja.
Så det... Der var alkoholikere, der var psykiatriske patienter, så var der en masse børn, en masse voksne. Alle, altså skulle man anskue, det var sådan en humoristisk vinkel, så var der jo virkelig mange skægge karakterer, også nærmest uanset, man vidste, hvem der arbejdede i supermarkedet og i kiosken. Og det er nok ikke tilfældigt, at nogle af mine gamle venner er en del af det der Gigi's kollektiv og har lavet de der tegnefilm, hvor de ligesom har en humoristisk vinkel på hele
det
der.
Er det også derfra,
eller? Ja, to af dem i hvert fald. Tre af dem, tror jeg. To af dem, nogle af dem er vokset op med at gå i skole og klasse med, eller parallelklasse med i hvert fald. Så sådan, det er jo, der er også, man kunne også, ja, anlægge en lidt mere sådan munter vinkel på det, ikke?
Så du kunne sådan, så man kunne godt se det hyggelige og komiske og rare i eksistenser, der er ret sørgelige, eller hvad? Altså sådan, eller var man nødt til at gøre det for at kunne sådan være i det?
Det er et spændende spørgsmål. Jeg tror, det lidt gælder begge dele. Jeg tror også lidt, det sådan er på efterbevilling, jeg sådan kan se det i det lidt mundre blik.
Ja.
Men jeg var jo, altså, jeg var jo en meget...
Altså børn har jo ikke godt af at vokse op sådan et sted. Jeg kan bare forestille mig, min søn eller min datter, der skulle vokse op sådan et sted, og jeg ville jo gå og holde dem i hånden hele tiden, fordi at det virker meget voldsomt. Altså...
Jeg tror heller ikke, at jeg ville, hvis jeg hypotetisk fik muligheden for at give mine fremtidige børn den samme opvækst, så ville jeg absolut ikke give dem det. Jeg vil gerne give dem på en eller anden måde en forståelse af, hvordan samfundet hænger sammen, og hvordan man kan anskue og lure samfundet. Fordi det tror jeg bedst, man kan begribe, hvis man har oplevet det ved at kigge nedefra og op, så at sige.
Ja.
Men nej, altså den vold og den chikane, og de ofte meget sådan triste skæbner, man kunne møde, ikke? Altså, jeg har også set en mand, der bare lå med hovedet fladt ned mod jorden, fordi han var faldet om at druk-agtig, ikke? Altså, lå som sådan, hovedet med sådan en kød, som sådan en kødfars ned i jorden, ikke? Altså, på vej hjem fra fodboldtræning, ikke? Altså, det vil jeg nok forskåne.
Ja, altså, man skal jo ikke skærme børn, altså, for... virkeligheden. Altså, fordi virkeligheden er jo også, at der er mennesker, der er psykisk syge, og mennesker, der har kæmpe store problemer. Og det synes jeg, der også børn skal have lov til at se, men det er det her med at vokse op i en konstant påvirkning af det. Altså, der er jo også en grænse, ikke? Altså, hvor man...
Det kommer nok...
Mærk det, at man ikke sådan som... Når du fortæller om det, du gør... Altså, fordi min morfar, han boede på Englandsvej i... hvis du kommer fra Englandsvej, så er det... gaden efter, du ved, der, hvor man ved krydset lige før urbanplanen. Den bygning, der ligger der, der boede han.
Altså der ved den gamle BMW-forhandler?
Ja, lige overfor,
ja.
Der boede han der, ikke? Og han, altså, jeg tror, urbanplanen var jo grunden til, at han, altså, han er jo død nu, og, men du ved, der var nogle ting, man ikke skulle snakke med ham om. Man skulle ikke snakke om indvandring og sådan noget med ham, fordi at han var jo ligesom de fleste gamle mennesker var i den tidsalder. Jeg vil ikke sige racist, fordi at jeg stillede ham jo altid spørgsmålet sådan, jamen, hvorfor hvis du så en indvandrer, eller en fremmedarbejder, som han også kaldte dem, der lå ned, eller der var en, der havde tabt nogle ting, eller et lille barn, eller et eller andet, ville du så ikke hjælpe dem? Jo, selvfølgelig ville jeg det. men de skal fandme ikke komme her. Og du, altså, du, så det var den der sådan, mennesket i ham var der stadig. Altså han var stadig glad for mennesker og ville mennesker det bedste. Mm. Men han havde også set sit, fordi han havde jo købt den der andelslejlighed, før Urbanplan blev lavet, måske 20-30 år før eller sådan noget.
Mm.
Så han havde set sit område ændre sig til det negative.
Mm.
Og så kigger han jo rundt og siger sådan, hvem kan give skylden?
Ja.
Og så er der en befolkningsgruppe, der siger, det er dem.
Ja.
Ja.
Det kunne man også blive udsat for på daglig basis. Ikke som sådan, nu taler vi ikke sådan om forskellige personager, men hvad der ligesom også var en del af hverdagen. Det var fremmedhed, det var danskerhed, det var racisme, det var den der, især den der sådan 90'er, den der sådan, den der spirende afmagt fra især mange, lad os kalde det gamle danskere, eller i hvert fald folk, de mennesker i de der gamle arbejderklasseområder, som jo i højere grad end alle de velmenende venstreorienterede fra de bedre bokvarterer, jo, som blev eksponeret for, hvad skal man sige, den her såkaldte integrationsudfordring, ikke? Fordi at det var jo, mange familier var ganske, ganske velfungerende, men der var jo også mange familier, eller en del familier, hvor at man ligesom kom med sin krigstraumer eller flygtningetraumer, eller havde svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Du havde de her patriarker, der havde været big shots i Teheran, eller Mogadishu, eller hvad ved jeg, som kom til Danmark og bare intet kunne, og til med, at de kunne ikke sproget, de kunne ikke få noget arbejde, til med, så skulle de tage stilling til en ny kultur, hvor deres døtre skulle med på kolonier og sove på samme sovesal som drenge, og sådan. Ja. Alt det der, hvor der bare sådan, jeg tror, og som nogle gange manifesterede sig i at de her fædre blev sådan bogstaveligt talt voldelige, ikke? Og ja. Skabte nogle, og hvor volden ligesom blev reproduceret hos deres drenge og piger, ikke?
Det er jo spændende, hvordan vi som samfund og vi som danskere nu kigger på sådan integration. Altså, fordi hvis man kigger op igennem 90'erne, så er det ligesom at sige sådan, jamen lige meget om du kommer fra et krigsramt land eller et basically et i-land, men du flyttede hertil, så skal du integreres lidt på samme måde. I skal alle sammen ned i samme boks, og så skal I køres igennem samme system. Og så kommer der selvfølgelig nogle fint velfungerende integrerede danskere ud af det. Men folk har jo forskellige problemer. Så du ved, jeg har eksempelvis haft Morten Messers med det, og han går meget op i at sige sådan, jamen, du ved, hvis du alle skal have samme behandling nærmest, ikke? Så bruger jeg sådan, jamen, altså fordi de skal bare være glade for, at vi behandler dem, vil der nok være nogen, der siger. Men der har der sådan lidt, altså, der er forskel på, om man er 20 år gammel og kommer fra Irak, hvor man har set sine forældre blive sprængt i luften. Eller hvis du kommer fra et andet land, hvor du egentlig har haft det okay, men flytter til Danmark, fordi du så er flygtet. Du ved sådan, alle har forskellige historier. Derfor synes jeg også, at der skal være forskellige niveauer af behandling. Mm. Og den her idé om, at vi har sådan en tilgang at sige, om du kommer til sådan et dejligt land som Danmark, så skal du bare være glad. Men hvad nu, hvis jeg ikke er i stand til at være glad, fordi jeg kommer fra lort og lavkage? Altså, hvad med lige at give mig en chance, give mig lidt tid til at finde ud af, at kunne sige tak på den ordentlige dansker måde, når jeg på et eller andet tidspunkt er integreret, ikke? Altså, sådan så. Og det er jo sådan, det er jo den klassiske, hvad kan man sige, den der samfundstænkning med, at vi skal alle sammen bare ned i nogle kasser, og så skal vi ligesom være ens.
Der er flere ting i det, du siger, jeg kommer til at tænke på, at ja, måske i virkeligheden så dem, der talte allermest dunder mod de her fremmedarbejdere eller indvandrere, hvad det nu blev kaldt dengang og nu. Måske var det i virkeligheden ikke et ønske om integration, men mere et hårdhændet krav om assimilation.
Ja.
Fordi, du ved, altså, man skulle ligesom, man var ikke helt dansk, før man havde det så langt ind i hjertet, at man var villig til at kvæle sig selv i fucking flæskesvær, ikke?
Ja.
Og så det andet, du snakker om med hvad man ligesom har med i bagagen rent psykisk, det er jo først noget, som jeg tror, vi sådan for alvor begyndte at snakke om de sidste par år. Måske først efter Yahya Hassan begyndte at komme frem for efterhånden 10 år siden. Det her med, at der faktisk er kommet nogle mennesker til det her land med nogle oplevelser og nogle traumer i bagagen, som vi slet ikke har været gearet til at forstå eller tage hånd om. Altså, hvilket jo er paradoksalt, fordi at, du ved, i dag kan man komme med psykoterapi, hvis ens kattekilling er blevet kørt over, ikke?
Ja. Og vi vil gerne have, at de forstår os, men vi kan slet ikke forstå dem, hvad det er, de kommer fra.
Nej.
Altså, det er sådan en mærkelig, og du ved, nærmest hvis man kigger på sådan et kristen grundlag, så er det heller ikke så kristen tankegang. Altså sådan.
Nej, altså jeg den medmenneskelige tanke, som jo er meget kristen, den tror jeg er i høj grad baseret på ja, altså det er en dans med to, der skal til, ikke? Altså, der skal to til den dans, ikke? Det handler om medfølelse, det handler om empati, det handler, ja, det er som om det er næsten også blevet for, altså vi har diskuteret integration og den der slags i mange, mange, mange år nu, ikke?
Ja.
Det har fyldt så frygtelig meget, og det fylder egentlig ikke så skide meget længere.
Nej.
Der skete et eller andet skift i start-tierne, og så blev det fuldkommen vendt på hovedet igen i midten, da syriske flygtninge tog til Europa og gik på de danske motorveje, og så eksploderede det i 15 og 16 med islamiske terrorangreb, og så kom det op og vende igen. Og nu er det sådan lidt blusset ned igen, og jeg kan bare mærke
sådan...
Den er
bare blevet overtaget noget andet, vi er farvet over nu, ikke? Nu er det woke og me too og sådan noget, vi sidder og farvet over, ikke?
Det er nok rigtigt. Og der er også kommet en anden sådan politisk konsensus om, at der skal en eller anden form for... Altså de fleste vælgere, det er jo sådan, politikerne ser os, som vælgere, er jo til synligheden enige om, at der skal være sådan en ret sådan stram, striks udlændingepolitik. Det er ligesom ikke noget... Det er grunden til, at det ikke bliver debatteret mere, det er, fordi der ligesom ikke rigtigt er mere at debattere til synligheden.
Ja. Hvordan kunne man have gjort det anderledes i forhold til dit nærområde, som du voksede op i urbanplanen, da du var barn? Altså, kunne det have blevet gjort anderledes?
Hvis man anerkender præmissen om, at det, der var problemet til at begynde med, det var, at de ressourcestærke og veluddannede flyttede væk fra urbanplanen, og dermed skabte, altså efterlod, ikke efterlod, fordi folk har jo ret til at flytte væk, hvor de vil, men at der ligesom blev at området blev... Hvad skal man sige, efterladt, dem, der blev tilbage, var folk, der måske ikke klarede den i det så høj grad, som ikke havde mulighed for at stige højere i graderne, end deres arbejderklassebaggrund tillod. Hvis man ligesom anerkender, at det har været et problem for beboersammensætningsdynamikken, så kunne man jo have gjort det, for eksempel, at man lod sådan en som mig, eller sådan nogen som nogle af mine venner, eller masser af andre, der vokser op i urbanplanen. Fordi de fleste klarer sig faktisk ret godt.
Ja.
Altså, man skal jo heller glemme, at der faktisk er utrolig mange mennesker fra de her områder, med alle mulige baggrunde, der tordner frem rent uddannelsesmæssigt.
Ja.
Men de bliver netop ikke boende, fordi de får sværere og sværere ved at få en bolig. Hvis man nu har givet sådan nogle folk som mig, eller andre folk, som havde vist, at de kunne klare sig godt i skolen, havde fået en god uddannelse, klaret gymnasiet, skulle læse videre. Hvis man ligesom gav dem en forlomme til nogle af de større lejligheder.
Ja.
Og måske gav dem et incitament til at blive boende. Fordi sådan, det er udmærket lejligheder, og de koster ikke særlig meget.
Nej.
Så vil man have en helt anden beboersammensætning i løbet af en 10 år. Eller sådan noget. Fordi lige nu er det sådan, at dem, der klarer sig, flytter væk. Og derfor så dem, der ligesom er de ældre, det er dem, der har vist, at man ikke behøver at klare sig, fordi du kan bare blive en hård banan, ikke?
Ja. Altså, jeg kunne også godt forestille mig for mine børn, du ved, altså, at bo sådan et sted, hvis der også er andre børn, der selvfølgelig ikke minder om dem selv, men du ved, hvor er det sådan i de sociale lag, at man sådan er ens, og det ikke er for udsat, som det har været. Altså, det kunne være super fedt at være barn i sådan et område der. Altså, rammerne er der jo.
Der er masser af plads, der er masser af legepladser, masser af muligheder. Der er meget arealerne, der er ligesom blevet taget fra, fordi man bygger enormt meget om og bygger nyt og river ned og så videre. Men altså, noget af det bedste, jeg husker, det er nogle af de der evige sommerdage, hvor vi bare var ude og lege hele tiden. Og oftest var det bare ude og spille fodbold på boldbanen mellem kirken og folkeskolen sådan hele dagen, nærmest indtil vi ikke kunne se bolden længere i mørke. Ikke? Eller bare dingle rundt. Ja. Dingle rundt og gøre de der sådan lidt forstadsagtige ting, ikke? Hvor man lidt bare sådan ventede på, at der skete et eller andet. Det var også en anden tid,
ja.
før alle bare sad på deres værelse med deres telefoner og snapchattede med hinanden.
Har du selv brugt en eller anden form for social arv? Og hvad tænker du om social arv?
Det er jeg jo blevet udråbt til, ikke? At være mønsterbryder.
Mm.
Og det er jeg vel nok også lidt, men man kunne måske også argumentere for, at jeg i virkeligheden bare er mønsterforløser. Fordi jeg har fuld opskriften, jeg har passet min skole, jeg har startede gymnasiet, da jeg blev 18 år, fik jeg SU. Fik jeg overhovedet allerede det i starten? Det kan jeg ikke huske, men jeg fik...
Man kunne få det lidt tidligt, hvis man bedte om det.
Ja, det tror jeg også, jeg gjorde. Ja. Det gør jeg helt sikkert. Bad om alle de penge, jeg kunne få. Så sådan, du ved, på den måde har den danske stat jo også holdt hånden under mig i forhold til at kunne klare mig sådan rent uddannelsesmæssigt. Mm. Jeg har aldrig været på nogen andre former for overførselsindkomster. Jeg har gået på universitetet. I dag betaler jeg topskat, ikke? Men så kan man godt kalde for en økonomisk klasse rejse, om jeg så må sige, men...
Som en, der har klaret sig, hvad tænker du så om social arv? Altså, eksisterer det?
Ja, selvfølgelig gør det.
Ja.
Naturligvis gør det. Det er der ingen som helst tvivl om. Man er jo i høj grad produkt af både biologi, genetik, og økonomiske ressourcer, og hvad du har af forbilleder, hvad du får podet med hjemme indenfra, hvad du har forskellige sociale, kulturelle, økonomiske kapitaler, for nu går sådan helt sociologisk på det. Det er, ja, selvfølgelig, altså, alle har en arv, enten den er økonomisk positiv eller negativ.
Men hvorfor har du brugt den?
Jeg tror, egentlig...
Altså, synes du selv, du har haft lortekort, hvis man skal være helt ærlig?
Så definitivt og kategorisk vil jeg nok ikke sige det. Jeg har altid været lidt skarpere til nogle af de tunge fag i skolen end de andre. Mm. Jeg er ikke sådan skide dygtig til alt muligt, men jeg har altid været glad for film og sprog og tekst. Altid været glad for at skrive.
Men tror du ikke, der skal mere til, altså, end bare det her med at være god i skolen? Altså, skal der ikke være en... Altså, hvis man skal bryde en social arv, skal der så ikke være en sådan en eller anden naturlig gnist eller en eller anden ild i en, som gør, at man ikke bare nøjes med, at man tænker, at jeg vil noget andet, og jeg ved, hvad der skal til. Eller sådan, er der ikke et eller andet, der ligger dybere i os, tror du?
Helt klart. Helt klart. Der er, for mit vedkommende har det meget handlet om vrede. Mm. Vrede som brændstof. Vrede af at være den konstante outsider, den totale undermåler, ham som ingen regnede med, ham som ingen ville danse med til festerne, ham som ingen regnede for noget som helst. Udover at være en lille nørdet professor med briller, som nok en dag skulle klare sig godt skolemæssigt i hvert fald. Ikke? Men ja, der var ikke noget af det, jeg var god til, som...
Den har jeg også haft, den der.
Jamen, der var ikke noget af det, som jeg var god til, som jeg måtte være god til.
Ja.
Men altså, og jeg var okay til fodbold. Altså, sådan, der havde jeg da et fællesskab og kunne ligesom optjene en vis respekt, men jeg var jo ikke... Jeg var angst, hver gang jeg gik ind på en fodboldbane for at spille kamp.
Mm.
Angst for netop at begå fejl, og så ville det koste, fordi fodbold betød alt i min venners liv. Ikke?
Men op i hovedet, hjernen?
Mm. Fodbold spilles med hovedet.
Ja.
Ikke med fødderne.
Vis dem, hvem du er. Det er sådan en ting, jeg siger til mig selv ret. Altså, hvis jeg er nede på energi, eller jeg føler mig utilstrækkelig, eller min selvtillid. Du ved, vi har alle sammen god selvtillid i perioder, og så kan den dykke lidt, fordi at man bliver stresset eller eller andet. Men når jeg siger til mig selv, vis mig, hvem du er, så det tænder et eller andet i mig.
Jeg kommer til at tænke på, da jeg flytter ind i foråret 2015 for at skrive min første romanplan, der flytter jeg ind i en tom lejlighed på Lygtemagerstien, som og ligesom omdanner en lejlighed til en form for at skrive kontor. Sådan rigtig stupid method writing kind of thing, ikke?
Ja.
Og der flyttede jeg ind og boede 2 måneder, der skrev jeg dagbog imens. Og en af de første sider, der skriver jeg om, du ved sådan, jeg havde fået en forlagskontrakt, jeg havde fået et forskud, bogen ville udkomme, hvis jeg skrev den.
Mm.
Hvis jeg ikke skrev den, så skulle jeg betale forskud tilbage. Det var ret mange penge for mig i hvert fald. Så altså, uret tikkede, og pistolen var mod mine tændinger, og der var ligesom den her ene mulighed.
Mm.
Og jeg havde skrivekrise nærmest hver dag, og jeg havde bedragersyndrom og alt muligt. Men jeg skrev min dagbog ind i de første dage, også noget af at vise dem, hvem du er.
Mm.
Du ved, sådan, det er nu, makker.
Yeah.
Ikke hold op med at svigte dig selv. Og det... Den der sådan dumstædige stædighed. Det der med at insistere på, at man godt må sætte foden ned til plads i verden. Den har jeg haft ret meget af, fordi jeg gerne ville modbevise folk hele tiden om, at jeg var okay. Det er okay at være mig. Og det var først, da jeg udgav den bog, der handlede om mig selv, jeg følte, det var okay at være mig.
Men had som brændstof er jo også hårdt for motoren på lang sigt, ikke?
Og had og vrede forskellige ting. Jeg har meget had i mit hjerte. Mm. Stadigvæk.
Hvorfor det?
Fordi det er også noget, man lærer. Jeg lærer det i hvert fald ved at vokse op sådan et sted. Og ikke bare på grund af stedet, men også på grund af omstændigheder i min familie, hvor at det var de voksnes behov, der dikterede, hvordan børnene havde det. Normalt plejer det at være omvendt, ikke?
Ja.
At det er børnenes behov, der på en eller anden måde sætter rammerne for, hvordan familien fungerer.
Mm.
At hvis barnet er ked af det, så sætter man alt ind for, at vedkommende skal få det bedre. I mit tilfælde var det min mor, der var ked af det hele tiden, og min far, der efter skilsmissen langsomt sådan forduftede ud af vores liv.
Mm.
Med nye konstellationer, papmødre, bonusforældre, alt det der bullshit der, ikke?
Ja.
Som heller ikke var nogen særlig vellykket oplevelse for mig. Så de forskellige grader af svigt, jeg har oplevet. Jeg er blevet svigtet mange gange i mit liv af de voksne autoriteter, der skulle beskytte mig og værne om mig og give mig omsorg. Jeg er blevet svigtet af venner, jeg troede, jeg skulle kende resten af livet. Det har gjort mig i stand til at hade, ikke?
Mm.
Tog vi dit liv, som skriver i barndom og skade. Det er dig, der har lært mig at hade. Mm. Du lærte mig hårdhed og straf, tror jeg, hun siger. Håber ikke, jeg citerer det forkert.
Ja.
Hun skriver også, at du gav mig det stærkeste våben, ikke? Så på den måde, så har det ligesom... Ja, det har også været en følgevirkning af at være mig i den periode, i det liv, i det miljø med den familie, jeg havde. Og det er noget, jeg mønsterbryder eller ej, stadigvæk den dag i dag, skal bearbejde enormt meget.
Ja, fordi man...
Og stadigvæk skal gøre mange år endnu.
Man defaulter ned i den, ikke? Og sådan sige sådan, okay, mit brændstof har været hadet i mange år. Altså, fordi jeg har den også selv, den her, jeg skal fandme vise dem, ikke? Eller vise dem, hvem du er, ikke? Og så kan de stå dernede, og jeg kan stå heroppe, når jeg står på det her, på toppen af det her mål, som jeg har sat mig, og bare sige, fuck jer, I sagde jeg ikke kunne, ikke?
Mm.
Men nu har jeg jo børn. Jeg vil virkelig ikke lære mine børn det der. Altså, jeg vil lære mine børn at give med ubegrænset kærlighed, uden at forvente at få noget igen og sådan noget. Prøv at lære dem sådan nogle værdier der, ikke?
Mm.
Så hvordan får man ændret sit brændstof?
Jeg tror, så længe det er et brændstof for at gøre gode, altså ikke skadelige gerninger. Man kan også sige, at det har også været brændstoffet, tror jeg, for mange af mine venner, som endte med at bruge det meget, meget destruktivt, ikke?
Ja.
Som lod det gå ud over andre mennesker korporligt, fysisk, verbalt.
Så du ser noget positivt i at kunne bruge had til at skabe noget godt?
Jeg har set noget... Igen, jeg distinguerer mellem had og vrede.
Ja.
Hvad
er værst?
Jeg tror, at had er mere usundt.
Ja.
Vrede kan godt være godt, hvis i en kreativ skabelsesproces.
Ja.
Når du vil udtrykke dig, når du vil henvende dig. Det er jo det at skrive er jo for mig i hvert fald en henvendelse. Det er et behov og en vilje efter at sige noget, eller føle, at man har noget at sige.
Mm.
Og det er det, der har gjort, at jeg har kunnet sidde mutters alene i måneds og årevis og skrive de her lange, tykke fucking bøger og romaner. Fordi at det simpelthen bare... fordi der ligesom har været en tale om en ophævelse af modsætning mellem, hvem jeg er, hvad jeg kan rent fysisk og konkret, og så alt det endeløse dyb af ord, der er i mig.
Mm.
Og det er derfor, jeg tror nogle gange, det kan nogle gange godt føles næsten sådan helt religiøst, at sidde og lave kunst.
Ja.
Eller stå og lave kunst, hvad man nu gør. Det der med, at man, de siger folk, der maler, det siger folk, der laver musik, det siger folk, der skriver, det siger folk, der laver alt muligt. Det der med, at man fuldkommen mister fornemmelsen for tid og rum og sted.
Ja.
Jeg tænker bedst med mine fingre, og nogle gange bliver det næsten, er det næsten som om, når man kommer virkelig i flow, at det sådan bliver dikteret oppefra.
Mm.
Og det tror jeg, jeg kan, fordi jeg faktisk på en eller anden måde nyder det. Jeg synes, det er svært, det er ikke hårdt at skrive. Det er hårdt at være kulminearbejder i Glasgow i 70'erne.
Ja.
Det er ikke hårdt, men det er svært. Og så er det også bare nødvendigt. Jeg ville føle mig kval, hvis ikke jeg kunne udtrykke mig på den måde, jeg føler er bedst for mig, hvilket er på skrift.
Der er jo ikke langt mellem had og vrede til selvmedlidenhed.
Nej. Nej.
Hvad tænker du om det? Altså... Kan man, når man opvokser i et socialt udsat område, og har ambitioner og godt vil videre, vil noget andet med sit liv, end det man ser omkring sig, de forholde til at være sådan, det er jo også synd for mig, fordi at jeg har de her kort på hånden. Og er det sådan en ting, man kan tage med sig også, tænker jeg, i sit voksne liv? Er det lidt ondt af sig selv?
Det er et virkelig godt spørgsmål, og jeg tror igen, der kan jeg godt mærke, at nu jeg snart bliver 37, ikke? At jeg er vokset op i en anden tidsalder nærmest, ikke? Det, altså både du og jeg, ikke?
Ja.
At det kan godt være, hvis jeg var vokset op i et multietnisk arbejder, boligområde, eller det, jeg voksede op i dag, så kunne det godt være, at jeg havde måske følt, at der var... Altså, offerrollen er blevet den nye helterolle, ikke?
Mm.
Men det følte jeg aldrig dengang, især fordi, at du ved, der var ikke rigtig nogen, der ville synes, det var synd for mig alligevel.
Mm.
Og det har været en del af min, sådan, jeg tror, jeg bare har skærmet mig for at have selvmedlidenhed. Det var at vokse op med en masse drenge og piger, som faktisk havde det ret meget slemmere end jeg, ikke? Altså, der var jo ikke noget druk eller vold i mit hjem.
Nej.
Der var et anker af kærlighed for de to kvinder i mit liv, min mor og min bedstemor. Ikke?
Mm.
Jeg havde ikke behov for at gå ud på gaden og blive snuppet af politiet for at råbe mine forældre op.
Nej.
Jeg havde det slet ikke i mig. Jeg var ikke nogen voldsperson. Så på den måde, så havde jeg aldrig nogensinde selvmedlidenhed. Jeg syntes, det var svært at være mig.
Mm.
Men det var det krængivligt også. Det var der også mange andre, men hvor skulle jeg, altså, hvem skulle jeg? Når jeg relativiserede det på den måde, så var der ikke noget at komme efter, synes jeg.
Det er bare fordi, du ved, når jeg kigger på mit eget liv, og så kigger på de perioder, hvor jeg har været mest produktiv, og de perioder, hvor jeg har været mindst produktiv. Eller ikke produktiv, det er også fordi, at det hele handler ikke om produktivitet, men de perioder, hvor jeg har udviklet mig mest,
ja,
vil jeg nok hellere sige, fordi det er langt mere positivt. Og de perioder, hvor jeg udviklet mig mindst, de perioder, hvor jeg udviklede mig mindst, det har været perioder, hvor jeg har haft allermest selvmedlidenhed. Altså, hvor jeg har haft allermest ondt af mig selv, siddet og tænkt, det er også bare synd for mig, fordi at jeg har det arbejde, hvor jeg selv satte mig i den her situation, og jeg havde også lidt som barn, og der var lidt der, og du ved. Og så kører man sig selv ned i sådan en spind, hvor man bare sidder og er lidt ked af det, er lidt trist.
Mm.
Har lidt ondt af sig. Det er jo ikke der, man får... Altså, og nu skal man jo selvfølgelig også passe på, fordi der er også noget, der hedder psykiske lidelser. Jeg har selv haft depression og været på antidepressiv og sådan noget, ikke? Og jeg tror 100% på, at det er noget, der hjælper rigtig mange mennesker. Det hjælper i hvert fald mig, fordi at antidepressiv gjorde, at jeg kom... Jeg plejer at se det som sådan et... Altså, når man er depressiv, det er i hvert fald... Igen, det er jo sådan, jeg ser det. Der er jo ikke nogen forskere, der siger det her. Men for mig var billedet, at jeg var nede i et dybt hul, mm, og antidepressiverne var en lang stige op til tæt på kanten, som jeg skulle kunne tage, indtil jeg følte, at jeg var tæt nok på kanten, og så kunne jeg kravle,
lige kravle op. Ja.
Så kunne jeg selv kravle ud ved hjælp af træning og sund kost, og læse nogle mindset-bøger, se nogle, jeg så motivational videos på YouTube og sådan noget. Ikke? Altså, det lyder fjollet, men det hjælper ekstremt meget.
Det er lige meget, hvad der hjælper, bare det hjælper.
Ja, det er det. Ikke?
Altså,
men det der med sådan, at komme væk fra selvmedlidenhed, det tror jeg er sådan... Så hvis man sidder der og har det skidt, og man egentlig godt kan se, at jeg har sgu lidt ondt af mig selv, så skal missionen være at sige, okay, hvordan kan jeg stoppe med at have ondt af mig selv? Fordi det er sådan første skridt på vej videre, ikke?
Jo.
Og det er også det samfund, vi har. Det er derfor, at så nu har jeg haft Alex Vanopslagh inden, ikke? Jeg er jo ikke enig med alt, hvad han siger politisk, men jeg er ret enig i den her snak, han prøver at italesætte omkring, altså, at det er dig, der har ansvaret. Altså sådan, den ansvarsfølelsen skal fremmes lidt i mennesker igen, ikke?
Det var ret grinerende at se sådan reaktionen på det, den video der, hvor meget det provokerede folk, og hvor meget folk ønskede at misforstå det budskab, han kom med.
Hvad for budskab?
Hvad er slags budskab om, at du kan godt,
ja,
du ved, sådan, og du er den eneste, der kan.
Ja.
Der kommer ikke nogen andre, der hjælper dig. Det er ikke noget at klientelisere dig selv på den måde der.
Ja.
Jeg synes, det var et ret, sådan, ret fint budskab, og det er jo også noget, som jeg selv...
Der er jo ikke noget negativt i det, jo. Altså, det er jo...
Nej, men folk vil jo gerne farves. Prøv at høre.
Folk styrepinden til deres eget liv, ikke?
Jo, selvmedlidenhed er ligesom angst enormt selvforstærkende og enormt passiviserende.
Ja.
Og jeg er vokset op med en mor, der var maniodepressiv. Det kaldte man det dengang. I dag vil man kalde det bipolar.
Ja.
Hun blev drugged up. Fuldstændig. Hun har prøvet alle mulige former for medicin. Men hun, du ved, hun holdt skindet lige på næsen, ikke? Altså hun passede sit sindssygt job med de der vanvittige arbejdstider, hvilket jo i dag en dygtig psykolog vil sige, jamen, du ved, hvis du ikke sover nok, så det er klart, du bliver fucking depressiv, ikke?
Ja.
Så står klokken 3:30 hver morgen.
Ja.
Og ikke ser dine børn om morgenen. Og så, altså, men du ved, hun gik på arbejde meget, meget tidligt, kom hjem om formiddagen, mens vi var taget skole. sov så hårdt, hun sagde igen, røg cigaretter i sofaen,
ja.
Græd, havde det virkelig dårligt, gik over om to år igen om eftermiddagen for at tage vandprøve og gøre rent i den der skide svømmehal, kom hjem igen, og så var der måske et overskud til at lave noget spaghetti med kød, ikke? Og så var dagen, du ved, det var dagen.
Ja.
Hun havde aldrig gode dage.
Nej.
Hun havde dage, der lige var tålige. Hun var suicidal. Og jeg kunne intet gøre. Der var intet, jeg kunne sige eller gøre, der kunne få hende til at få det bedre.
Mm.
Det var hendes behov og hendes problemer, der ligesom var i højsæde. Og du ved, min mor havde ikke selvmedlidenhed, men hun var fuldkommen ude af stand til at gøre noget, fordi hun var så langt nede i kulkælderen.
Ja.
Så du ved, den form for psykisk sygdom skal man ikke, som du også selv siger, det skal man ikke kæmpe sig af. Det er fucking, du ved, det er ikke for børn.
Nej.
Det er seriøse
sager. That shit exists.
Ja, ja, 100%, og det er...
Men det er også sjovt, fordi jeg tror om 30, 40 år, 50 år, eller nærmest om 10 år, eller allerede nu, kan vi kigge på sådan en slags sygdom. Og igen, jeg er jo ikke, altså lad være med at tage mine ord for gode varer, men det her, det er min ærlige mening omkring, hvad jeg tænker om sådan noget her, det er også, at man kan have bipolar lidelse og sådan noget i stærkere eller mildere grad, men hvis du igen ikke får nok søvn, vågner klokken 4, ryger smøger hele tiden, mm-hmm. drikker sodavand, ikke spiser sundt, mm-hmm. ikke træner,
mm-hmm.
alle de her ting her,
check, altså, check, check.
Forstærker det bare. Jeg kan mærke det på mig selv. Jeg har jo selv været depressiv, og jeg kan også mærke, at jeg svinger ind og ud af perioder, hvor jeg er nede, og hvor jeg er oppe.
Mm.
Det kan være, at jeg har en lille mild grad. Nu skal jeg ikke sidde og selv diagnostisere, vel? Men jeg har altid fornemt, at jeg svinger lidt i mit liv. Jeg har altid sagt, at mit liv, det kører sådan lidt i bølger, ikke?
Man dypper lige tæerne i noget rigtig sørgmodighed nogle gange, ikke?
Ja, og så går jeg oppe nogle gange. Jeg tror sgu mange mennesker har det sådan, men jeg kan mærke, at når jeg spiser sundt, når jeg får sovet, går i seng på det rigtige tidspunkt, jeg ikke drikker alkohol, jeg ikke ryger smøger, jeg ikke ryger for meget weed, jeg ikke spiser sukker, jeg holder mig sådan rimelig clean, har jeg det meget bedre. Og det sjove er, når man kommer fra sådan en periode 90'erne, ikke? Altså fuck man, og 80'erne, folk drak øl på arbejde. Altså folk sad i flyverne og røg smøger, ikke? Altså det er jo...
Røg
det er
på hospitalerne.
Det er jo helt sygt jo.
Bankoaften på skolen og fodboldklubberne med ungerne, hvor jeg ikke kunne se min bankoplade af cigaretrøg.
Altså, jeg tror, om 50 år, så siger man til et milde tilfælde af psykisk sygdom, så siger man, du skal rent faktisk ikke medicineres. Du skal på den her livsstilsændring.
Ja.
Og vi ses 3 gange om ugen til træning, hvor der er noget bestemt træning, man ved udløser et eller andet form for hormon, eller et eller andet, der gør noget godt for dig. Du skal drikke dit vand. Du skal spise den her kost. Vi sender måltider hjem til dig, som hjælper dig. Det bliver den nye medicin, tror jeg.
Det håber jeg virkelig også, men så kræver det, at medicinalindustrien går nedenom og hjem
ja.
Først.
ja.
Eller gør det af den årsag. Men du ved, min mor... Ja,
de vil jo gerne tjene nogle penge, ikke?
Nå, jamen altså, du ved, de vil gerne tjene nogle penge. Der er nogle læger, der gerne vil tjene nogle penge. Der er nogle læger, der har sindssygt mange patienter med alle mulige problemer. Du ved, de kommer ind, og de kigger på dem, og så siger de, hvor der vil være her er nogle piller, ring til mig om 14 dage, ja. Kom op igen. Og så, nå, virker det ikke, her nogle andre piller på det. Næste.
Ja.
Altså, det den der form for velfærdspølsefabrik er jo fuldkommen til grin.
Min, altså lægesystemet helt før. Min mor, hun var oppe og få lavet en scanning på hendes nakke, fordi at, de mistænkte, hun havde diskusprolaps, så var hun oppe og blive scannet, og så får hun ikke noget svar tilbage. Der går 2 måneder, 3 måneder, og så tænker hun, så er det jo bare fordi, at der ikke er noget nyt, noget dårligt svar. Og så begynder hun at få følelsesforstyrrelse ud i armen efter 3 måneder, eller 2 måneder, eller sådan noget. Og så ringer hun dem, der så scanner hende, de tjekker sig i en journal, og der har været svar, og hun har diskusprolaps. Hun har bare ikke fået det at vide. Hendes læge har vidst det i flere måneder.
Ja, der er jo gået noget galt i NemID.
What the fuck, du ved, og sådan noget, det skal bare fixes, fordi når man er oppe i alderen, så bliver det bare værre, det bliver en større og større operation og sådan noget, ikke? Hvor jeg bare, du ved, Jesus fucking Christ, ikke?
Altså, sådan noget er gift for et samfund, og sådan noget er gift for et velfærdssamfund. Ja. Altså alle de der ting, og du ved, det er også det, der lidt sker, det er også derfor, det føles, den her tid, vi lever i lige nu, føles så, som om alting bare sådan, du ved, stolebenene vakler nærmest, ikke? Fordi vi har fået etableret, at vores skattevæsen fungerer af helvede til, vi har fået etableret, at vores banker er fuld af pis og papir og løgn og snyd og skatteunddragelse, vi har fået etableret, at vores sundhedsvæsen kollapser, pædagogerne har det af helvede til, lærerne, du ved, går ned med stress. Sådan alle de der vigtige søjler i det, der skulle forestille at være verdens mest velfungerende velfærdssamfund, er bare, du ved, det ligner luftkastel efterhånden, ikke? Hvorimod, du ved, så hører jeg om en eller anden, så tager jeg til Rwanda, som jeg har besøgt en del gange, og hører om, at en eller anden gut var blevet tjekket for cancer, havde fået konstateret cancer, og havde bare fået den helt rette behandling i løbet af no time i Rwanda.
Ja.
Ikke?
Det er helt vildt. Det er ret vildt, hvad hedder det, samfundet, som vi lever i. Det er jo bygget op, altså fordi det er jo bureaukratisk bygget op jo. Altså det hele skal, du ved, hvis man ser på, du ved igen, jeg tænker Alex Vanopslagh for eksempel, ikke? Altså jeg er jo, jeg tror med de sådan lidt mere venstreorienterede politikere, der er sådan, ikke sådan super enig med ham, men i forhold til alt, hvad der hedder bureaukrati og det her med at gøre fra den beslutning, vi tager i samfundet til handling, altså gøre den vej kortere.
Mm.
Hvad fanden er det, han snakkede om et eller andet med, at vi skal fjerne led imellem beslutning til handling?
Fordi der er for meget pseudo-arbejde imellem i de der mellemleds...
Det bliver fortabt, og det vi egentlig også gør, når vi laver for mange led mellem beslutning og handling, politisk beslutning og handling, og der er alle de her led her, det er jo, at vi viser også mistillid til de mennesker, der skal sidde og tjekkes, og så er der nogen, der skal tjekke dem, der har tjekket, og så er der nogen, der skal tjekke dem, som er tjekket, ikke?
Mm.
Altså, det er jo sådan en mistillids... samfund, vi skaber, ikke?
Ja, det er også bare som om, det, når man så endelig vil effektivisere, så er det bare som om, det ikke altid ligesom bliver gjort særlig intelligent. Altså, har du nogensinde hørt om en effektivisering på en arbejdsplads eller en institution, eller i en branche, hvor det, sådan, det er gået virkelig, virkelig sådan smurt?
Ja.
Altså, effektivisering betyder jo nedskæringer, omvæltninger og alt muligt. Altså, folk bliver sure og negative og bliver træt at gå på job, dybest set, ikke?
Ja.
Jeg tror at virkelig, altså det, jeg prøver at sige, det er mere det der med sådan, altså, og det er også noget, det er min tredje roman handler om, den handler om Amagerbankens krak, ikke? Altså som jo var, det ved du også, det var en kulturel institution på Amager,
ja.
Og da den hang med røven i vandskorpen med kølvandet på finanskrisen, så var der jo flere af de her aktieemissioner, hvor banken havde hatten i hånden og sagde, I er nødt til at købe nogle aktier, vi er nødt til at få noget kapitalindsprøjtning, fordi staten vil lukke os, venner, ikke?
Ja.
Dem inde på den anden side, af Langebro, mand, ikke? De vil lukke vores røv ned, ikke? Kom det med nogle penge, ikke? Karsten Ræ for fanden, ikke?
Ja.
Og så kom de med en masse penge.
Jeg tabte mange penge på det der.
Og troede, de havde reddet banken, ikke? Og så 5 måneder senere, fordi den skulle dø, så krakkede banken, og de der 900 millioner kroner, der var blevet skudt ind i den der sidste og afgørende aktiemission, de var puff,
ja.
Pist væk, ikke? Og så var der retssag, og den tabte de tidlige aktionærer, fordi de følte ligesom, at de ikke var blevet informeret nok om, hvordan det egentlig så til i Amagerbanken. Der var et hemmeligholdt notat, som staten havde hemmeligholdt for de her aktionærer i deres prospekt.
Mm.
Det sagsøgte de staten for, og tabte, fordi at staten havde ikke opløsningspligt.
Nej, nej, nej.
Så der er en hel gruppe mennesker, der har mistet pensionsforsparing og børneforsparing og alt muligt hus, som har mistet troen på retsstaten på grund af det der. Og når man mister troen på de der søjler i samfundet, så ja, det er selv sagt ikke særlig sundt.
Har du hørt om historien fra Amager med ham kassereren der snød for 9 millioner kroner?
En kasser fra Amagerbanken?
Nej, fra en kasser fra en andelsboligforening.
Nej, den har jeg ikke hørt om.
Jeg mener, at det var 9 millioner. Nu skal man ikke tage mig på ordet, for det kan godt være, der er nogen fra min ejendom, der sidder og hører med. Men det var min ejendom.
Nå.
At en kasserer der igennem, igen, faxen er ikke helt på plads her, men jeg mener, det er sådan noget igennem 10 år, 12 år, eller sådan noget.
Hed kassereren Britta Nielsen?
Nej. Men har snydt for, jeg tror, det var 9 millioner kroner igennem den årrække der. Fordi han har jo siddet og været kasserer, så det er ham, der styr på bilagene.
Ja.
Og så der har ikke været ekstern, revision. Så du ved, man plejer at have sådan en ejendomsselskab, der styrer sådan nogle ting der, så man er sikker på, at det hele foregår. De er jo uddannede advokater, mange af dem, så de ved ligesom, at de har en advokat tilknyttet, ikke? Så han var kasser, og så første år, der tager han 80.000 til sig selv. Og andet år, der tager han 200.000 til sig selv. Igen, det er bare, jeg har ikke faxene her.
Ingen op, det er det.
Nej, tredje år, 350.
Ja, så hæver han det lige.
Så hæver han den. Det var sådan noget syvende år, hvor det sådan noget 1,2 millioner, eller sådan noget helt sindssygt, ikke? Og det, han havde gjort, det var jo, at han sidder jo og får de her regninger fra Københavns Kommune, og vandværker og sådan noget. Og så mener jeg, hvis det var vand, han specielt havde snydt på, så får han regningerne ind. Der har han så sagt, at de sender ikke én regning årligt, de sender ikke én rate, hvilket er det, de gør, de sender 2 rater. Mm. Det er sådan noget eller det, ikke?
Mm.
Og så har han, hvad hedder det, på, og rate 2 hedder så et særtillæg, eller et eller andet. Fordi når det så hedder et særtillæg, eller det var igen...
Han kunne også snytte mig, fordi jeg fatter ikke en brik af det der. Nej,
nej, nej, og så havde han bare, og det han egentlig bare gjort, det var på de her særtillæg, der har han bare, hvad hedder det, helt åndssvagt, sat sin egen private bankkonto hos Nordea eller sådan noget ind. Fordi det var jo særtillæg, så det var jo nyt konto nu, der skulle ind på særkontoen. Og det værste er, at han i den her årrække har snydt for så mange millioner kroner, når det har ikke engang opvagt gevær. Der har ikke været nogen, der har gjort noget, vel? Og vi sad og regnede ud, og det var sådan noget med, at alle opgange i min ejendom, det er sådan noget, jeg tror vi 20 opgange eller sådan noget, 30 opgange, kunne have fået elevator. Altså for det her
blev han taget.
Det skete så her for et par år siden, ikke? Fordi at der kom så et revisionsfirma ind. Min mor sad blandt andet i bestyrelsen og virkelig slået på trummen for, at det skulle ske. Og så kommer de jo ind, og der har altid været mærkelig stemning omkring, når man har bedt ham om at udlevere bilag og sådan noget. Så kan I selv, og så har han bare givet dem, så har han bare givet dem 8 mapper, der fyldte sådan 1,5 meter, så værsgo. Du ved, ikke? Altså sådan, og det er sådan lidt, that's fishy. Altså, det er lidt mærkeligt. Hvorfor er der sådan en stærk reaktion der, ikke?
Ja.
Revisionsfirmaet er kommet ind, og så er der jo ikke gået så lang tid. Og så er han blevet nappet. Så jeg tror faktisk, han er røget i spillet nu, ikke? Men pengene er væk.
De kommer aldrig tilbage.
Man mener, han har spillet dem op.
Okay, ja.
Det var også mærkeligt, fordi jeg kan huske det, der det skete. Så var jeg sådan, at jeg skrev ud på Facebook, hey, altså, har jeg nogle journalister eller et eller andet med netværk? Fordi det her, det er en crazy historie. Mm, og der var ingen, der gad at gribe den. Det var ikke interessant for små penge, tror jeg. Men stadig en vild historie, ikke?
På en måde, altså, det er jo dybt forkasteligt og meget forkert. Og du ved,
lejlighedsombygninger. Og
alle har ret til en god elevator i deres andelsboligforening. Men altså, ja, man må sgu også nogle gange, du ved, anerkende a good hustle, ikke?
Ja, jamen, det er ret sindssygt, det der. Og det værste er, at vi sidder til det der beboermøde, hvor der er sådan en krisemøde, og vi har lejet, du ved, selskabslokalerne på Amager der i starten. Der ligger de der store selskabslokaler. Så vi sidder der alle sammen, og så siger de fra det der nye revisionsfirma, jamen altså, en god nyhed, det er, at jeres ejendoms, hvad hedder det, økonomi er ret sund. Fordi han har bare kunne tage så mange millioner, vi er stadig overskud, ikke?
Ja.
Så det er ret vildt. Morten, jeg er begyndt at lave noget nyt her i podcasten.
Okay.
Og det er, at gæster, jeg har herinde, kunne jeg godt tænke mig at stille et spørgsmål til nogle af de næste gæster, jeg har herinde.
Aha,
og jeg har blandt andet Knud Folchak inden her i morgen.
Ja, advokat.
Advokat for Christiania.
Uh-huh.
Hvis du skulle stille ham et spørgsmål, hvad kunne det så være? Og nu sætter jeg dig selvfølgelig lidt på spidsen her.
Åh, ja.
Det behøver ikke at være noget dybt og klogt.
Så vil... okay, så jeg kan godt sige, hvad størrelse bruger du i sko nu?
Okay, det må selvfølgelig godt være lidt dyrende.
jeg tror, jeg vil spørge sådan en som Knud Folchak, om han kan... Hvad siger han til det her udsagn? Det er et udsagn fra min sidste roman.
Ja.
Knud Folchak er jo kendt for ligesom at kæmpe de svage sag, ikke?
Ja.
Lige meget om det... Syriens kriger, eller om det er Christianit, eller hvem det er, ikke?
Ja.
Godt tænke mig at spørge ham, hvad han siger til udsagnet. Bag enhver nobel handling er der oftest en skummel bagtanke. Hvad vil han sige til det?
Ja. Skal vi lige ned her.
Det er en tese, en sætning, en replik fra min sidste roman, som jo meget handler om det der med, hvordan vi forstiller os i det godes navn. Gør ondt i virkeligheden, ikke?
Det lyder som noget, du har med for din barndom. Mistro.
Sund skepsis, vil jeg sige. Mm. Sund skepsis over for menneskers bevæggrunde. Især dem, der postulerer at have en højere moral end andre.
Tror du på det her med, at alle fucker alle?
Alle fucker alle?
Mm.
Er det et udsagn?
Mm.
Nå, ja,
men... Altså, man i sidste ende skal forvente at blive fucket. Jeg kigger jo frem.
Det vil virkelig være negativt, et dystopisk budskab, ikke? Nej, men jeg tror, altså de fleste mennesker gerne vil det gode, men jeg tror, at deres egen forfængelighed og egoisme kan bremse det i sådan en konkret praksis.
Ja.
Altså, fordi hvis der er noget, der ligesom er evident, så er det jo ikke, at verdenshistorien bygger... Den bygger også på, du ved, store opfindelser, store begivenheder, store præstationer, great achievements og alt det der, ikke? Altså, du ved... Men du ved, månelandingen fandt jo kun sted, fordi de konkurrerede med russerne, ikke?
Ja.
Det var ikke noget...
Altså, hvis den fandt sted.
Ja. Nå, men altså, hvis der er noget menneskets historie bygget på, så er det jo ikke sammenhold og kærlighed og alt det der. Så er det jo blodsudgydelse og vold og krig og ødelæggelse, ikke?
Ja.
Og så er der opstået noget nyt ud af det, som så på en eller anden måde har en arv af det. En arv af ar. Ej, hvor kan jeg bare.
Møder du egentlig nogensinde dem, som du voksede op med? Måske nogen, hvor man tænker sådan, fuck, han var bare en nar, ham der, eller han var en kæmpe, kæmpe bully, eller bandemedlem, eller sådan, altså, har du mødt nogen?
Jeg flyttede for et års tid siden, men der, hvor jeg boede før, der så jeg tit en, som stadigvæk skylder mig 25.000 kroner.
Mm. Og hvor I siger hej til hinanden?
Nej.
Nej?
Nej.
Er folk kommet videre, eller er der sådan...
Han sidder på en fucking enarmet 20-knægt dag ud af dagen, så det vil jeg nok våge pelsen at påstå, det er han ikke.
Nej.
Men det kan være, at han bare sidder og venter på, at han har penge nok til at betale mig tilbage. Jeg tvivler på det.
Det kan være,
at
han hører den her podcast.
Ja, det håber jeg faktisk ikke. Det kan være, at han bliver skidesur.
Og jeg tror, Morten, med det, så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var mega spændende at snakke med dig.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Og nogle virkelig fede historier, du får fortalt.
Det håber jeg.
Vi ses.
Stærkt.